Qalampirdan gapiramiz. Bugun 22 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar berdi. Muloqot chog'ida prezidentlar ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Shuningdek, sentyabr oyida Shanghay hamkorlik tashkilotining Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan sammitiga tayyorgarlik ko'rish haqida so'z borgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 16 avgust kuni Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan qo'ng'iroqlashgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.